Tulleita tähän iltapäivätilaisuuteen kuuntelemaan, mitä taivaan isä meille puhuu. Ja erikoisesti minulla on ilo ja suorastaan kunnia toivottaa tervetulleeksi Sirkka ja tervetulleeksi. On rukoiltu täällä, mutta rukoillaan vielä. Pyytäisi, että Simo, kohota sinä äänesi ja rukoile.
Käymme rukoukseni, sanon lyhyesti, että tuossa on tullut kierrettyä vähän maata ja katseltua sitä toiselta ja toiselta puolen. Eilen palasin Ullavalta ja edellisviikolla Tampereella ja sitä edellisellä oli Lohtajalla ja mitä siinä välillä on ollutkin sitten. Mutta yksi asia on ollut tässä sydämellä, yksimielisyys. Yksimielisyys. Yksimielisestä voidaan olla vähän eri asioista, kun Raamattua luetaan, huomaamme sieltä asioita. Alkuseurakunta, he kokoontuivat ja olivat yksimielisiä. Kokoontuivat kodeissa, myös temppelissä, mutta he kokoontuivat ja olivat yksimielisiä. Ja kun Johannes ja Pietari olivat menneet temppeliin, jos siellä oli toi syntymästään saakka oleva mies, oli pantu portin pieleen, rampa, joka ei ollut koskaan kävellyt. Ja Jumala käytti Pietariin niin, että tuo rampa nousi jaloilleen. Sen jälkeen nousi vaino siellä, ne panivat apostolit vankeuteen. Ja kun mä oon kattonut sitä tekstiä, niin kun mä ymmärrän oikein, että kun tämä rampamies, joka lyöttäytyi heidän seuransa sen jälkeen, kun hän oli saanut päässyt kävelemään, niin hän pysyttäytyi heidän seurassaan. Mutta sitten siellä Raamatussa kerrotaan, että kun tämä neuvosto oli kuulustellut heitä, niin niissä tekstiyhteydessä lukee, että myös tuo entinen rampa oli heidän kanssaan. Niin mä jäin ihmettelemään, että eikä ne vaan pidättäneet sitä entistä rampaakin siellä samalla, ettei vaan tule liikaa todisteita. Mutta tämmöinen, sen jälkeen he joutuvat vankilaan todella, ja kun he sieltä pääsivät, he menivät omiensa tykö, ja mitä sitten tapahtui? He yksimielisesti korottivat äänensä rukouksessa Jumalan puoleen. Yksimielisesti. Mutta voi olla yksimielistä napinaakin. Luin tuossa 4. Mooseksen kirjaa, siellä luku 14. Heti alusta, jos luetta, niin siellä sanotaan, että koko kansa itki koko sen yön ja koko kansa napisi Moosesta ja Aaronia vastaan. Taisivat yksimielisesti olla napinassa siellä, kun siellä oli vakojat lähetty luvattuun maahan ja kun he tulivat, niin jotkut heistä alkoi puhumaan sellaisia, että ne on niin hirveän isoja, että me niille pärjätä, mutta siellä oli Joosua ja Kaaleb. Kaalepista sanottiin, että hänessä on toinen henki, ja sanoi, että ei, niistä on meille kuin suu palaksi. Mutta nämä, jotka oli alkaneet kapinaa ja itkemään, niin niille ei hyvin käynyt. Voi olla yhtä mieltä kapinassa, voi olla yhtä mieltä seurakunnan yhteydessä ja rukouksessa, evankelioimisessa, mutta vielä yksimielisyys. Oletko yhtä mieltä Jumalan ilmoitetun sanan kanssa? Martti pyysi minua rukoilemaan. Eilen tulin Ullavalta ja tunsin, että Jumalan henki olisi sanonut, että kun meet huomenna kokoukseen, niin Uusitalon Martti pyytää sinua rukoilemaan. Pelottaa joskus tällaiset asiat. Ne vie sellaiselle paikalle, että ei oikein, että miten niissä, mutta kiitos Jumalalle, että mä koen, että Jumala haluaa väkevästi vielä ilmestyä täällä Salem-seurakunnassa. Yksimielisyys evankeliumin eteenpäin viemisessä. Ja nyt rukoillaan yksimielisesti. Kaikkivaltias Jumala Jeesuksessa Kristuksessa. Herra, pyydän sinun ojennettua käteesi, sanasi palvelijoiden ylle, että he kaikella rohkeudella voisivat julistaa sinun iäti kestävää sanaasi. Herra, niin kuin palvelijasi Pietari kirjoittaa, jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Ja Herra, sanasta saamme lukea, että sinä niin useasti olet vahvistanut armon evankeliumin sanasi sitä seuraavien ihmeiden ja merkkien kanssa. Ja Herra, kiitos, että Pyhä Henkesi on läsnä tässä tällä hetkellä. Ja Herra, kiitos, että sinä olet tunnustautunut sanasi mukaiseen kokoontumiseen yksimielisesti. Ja katso sinä, joka odotat jotakin profetiaa, katso, lue Jumalan sanaa, siellä sinulle on vastaus. Ja kun aika tulee, niin sinulle vahvistetaan jo se, mikä Jumala on ensin sinulle puhunut. Aamen.
Aamen. Minä luen pienen pätkän. Matteus 25. Ja tämä on ajatuttanut minua jonkin verran, ei nämä alkusanat, mutta mä luen tästä kumminkin 14. jakeesta. Sillä tapahtuu niin kuin tapahtuu. Kun mies matkusti muille maille, hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa. Yhdelle hän antoi 5 leiviskää, toiselle 2 ja kolmannelle 1. Kullekin hänen kykyjensä mukaan ja lähti muille maille. Se, joka oli saanut 5 leiviskää, meni kohta ja asioi niillä ja voitti toiset 5 leiviskää. Samoin 2 leiviskää saanut voitti toiset 2. Mutta 1 leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahat. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijain herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kanssaan. Silloin tuli se, joka oli saanut 5 leiviskää ja toi toiset 5 leiviskää ja sanoi, Herra, 5 leiviskää sinä minulle uskoit, katso toiset 5 leiviskää minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon. Myös se, joka oli saanut 2 leiviskää, tuli ja sanoi, Herra, 2 leiviskää sinä minulle uskoit. Katso toiset 2 leiviskää, minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon. Sitten myös se, joka oli saanut 1 leiviskän, tuli ja sanoi, Herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi, sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, missä et ole eloa viskannut. Peloissaan minä menin ja kätkin tämän leiviskän maahan, tässä on omasi. En lue nyt enempää tätä, mutta se mikä minua niin kuin tässä ajatuttaa ja toivon, että me, jotka olemme saaneet vain yksi leiviskää, emme toimisi niin kuin tässä tämä kaveri toimi, vaan panisimme sen eteenpäin. Kerta ei meistä kaikista ole viiden leiviskän eikä edes kahden leiviskän. Meillä suurin osa minun uskon mukaan on tämä yhden leiviskän miehiä ja naisia. Mutta meidänkin tulee asioida sen leiviskän kanssa, mitä me olemme saaneet, eikä panna kätköön sen. Ja tämä on se, mitä minä toivon, että me kaikki osaisimme ja ymmärtäisimme, mitä meidän pitäisi näillä leiviskäillämme tehdä.
Tämä on Anni Korpelan runo. Hän on runsaskätinen ja hyvä. Hän on runsaskätinen ja hyvä, meidän isämme. Jatkuvasti hän luo uutta. Ja ihastuttavia ovat hänen kättensä teot. Mestarin taidolla hän sävyttää ympäristömme. Taivaan hän pyyhkäisee sinisellä, sipaisee valkoisella pilvikaritsat ja vetää vihreällä ruohon ja puut. Asuisiamme hän tekee ilon tuviksi hukuttamalla ne lehtivihreään ja kukkiin. Tämän kaiken hän tekee siksi, että hänen luotujensa silmissä viihtyisi ilo. Laupeus asuisi heidän sydämissään ja he oppisivat rakastamaan toisiaan.
Tulevat tilaisuudet. Viikko 31. Niin, huomenna on 1. elokuuta. Rukousaamu kello 10. Niin, se on nyt elokuu, ettei tiistaina olekaan mitään. Ainakaan tämän mukaan. Keskiviikkona kello 18 on missiorukousilta, Kaija Pöllänen. Perjantaina kello 11 rukousaamu, 7.8. sunnuntaina ehtoolliskokous, puhuu Matti Ryynänen, johtaa Kristian Hiltunen. Siis Helge Steenmark puhuukin. Asia selvä. Nyt lauletaan yhteinen laulu tuosta isosta, siis mikä se nykyisin, se on Herramme tulee ennen, mutta joo, niin siitä 358. Ja samalla kerätään rahalahja ja lauluryhmä tulee tänne. Teillä on kirja kumminkin. Ja tämän laulun jälkeen Tapani puhuu meille ja puhu rohkeasti sen, minkä olet Jumalalta saanut.
Nimeni on Tapani ja vaimoni Sirkan kanssa tultiin Helsingistä eilen. Ja mikä on se tie oikeastaan, mikä on meidät tänne johtanut, niin tuolla talvella ollaan tuolla etelän mailla ja siellä uusitaloihin tutustuttiin ja sitten ehdotettiin, että tultaisiko me kerran käymään täällä Pietarsaaressakin. Ja niin me sen nyt sitten toteutettiin pyynnöstä. Joo, mä oon itse Tampereelta lähtöisin käynyt Helsingissä pelastumassa ja täyttymässä pyhällä hengellä ja kasteella. Ja muutama vuosi sen jälkeen sitten muutin Helsinkiin 70-luvun niin puolessa välissä pelastuin. Ja sitten 70-luvun lopulla mentiin naimisiin. Ja nyt sitten vuosikymmenet on vierineet. Ja Jumalan sana sitten on koittanut sen armon mukaan opettaa ja esillä pitää, mikä minulle on suotu. Toimin siellä Malmin Saalem-seurakunnassa Helsingissä. Ja oikeastaan niin kuin tämän iltapäivän aihe, tuo laulukin luota sä vaan Herran käteen, niin sopii siihen ajatukseen, mitä ajattelin Jumalan sanasta esille tuoda. Olen otsikoinut sen aiheen, että Herran väkevä käsi. Ja täällä ensimmäisessä korintolaiskirjassa 10. luvussa, niin jakeessa 11 sanotaan tällä tavalla. Tämä, mikä tapahtui heille, viitataan Israelin kansaan, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut. Seurakunta täällä alhaalla, siis Uuden liiton seurakunta, se voi katsella vaiheita vanhan liiton erämaaseurakunnasta ja sen vaiheista, mitä se koki, mitä se oppi, missä oli sen heikot kohdat, ja ottaa opiksensa siitä. Ja tässä Paavali kirjoittaa, että tämä, mikä tapahtui heille, niin eikö se kiinnosta Uudenkin liiton seurakuntaa, jos se vanhan liiton seurakunnalle tapahtui. Ja tässä lukee, että se on kirjoitettu varoitukseksi meille. Ja siellä on monta vaihetta tuolla vanhan liiton seurakunnan vaelluksen aikana, joista me voidaan ottaa oppia ja jotka toimii meille aivan kuin varoituksena. Jokainhan tietää, että kun on kerran jäihin pudonnut, niin ei sinne ihan heti toista kertaa mene ottaa vaarin siitä. Jos ei totellut sitä kylttiä siinä rannassa, että varokaa heikkoja jäitä ja menee vaan sinne ja kerran putoo sinne ja sitten siellä aikansa kamppailija sieltä selviää vielä rantaan takaisin, niin ei sinne ihan heti mene ja varoittaa vielä muitakin siitä. Ja näin on vanhan liiton seurakunnan vaiheet. Siellä oli sekä niitä siunattuja vaiheita, että sitten niitä heikkouksia ja lankeemuksia. Ja eräs tällainen asia on siellä toisessa Mooseksen kirjassa. Luetaan sieltä näitä ajatuksia vähän. Toinen Mooseksen kirja ja 3. luku ja siellä jakeessa 8, kohan sen oli. Ei kun jakeessa 16. Tässä on tullut kokonaan uusi vaihe Israelin kansan elämässä. Jumala on valmistamassa heille lunastusta ja viemässä heitä pois Egyptistä. Ja Jumala ilmestyy ensin Moosekselle, joka on ulkopuolella Egyptin. Ja siellä hän sanoi jakeessa 16, että mene ja kokoa Israelin vanhimmat ja sano heille, Herra, teidän isienne Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala on ilmestynyt minulle ja sanonut, totisesti minä pidän teistä huolen, pidän silmällä, mitä teille tapahtuu Egyptissä. Ihminen vaikka on epäuskossaan ja miettii, että onko auttajaa missään, eikä tunne vielä Herran sanaa. Ei Israel tiennyt, kun he siellä tiiliuunien ääressä ruoskan alla tekivät sitä raskasta orjan työtä, että Herralla oli tällaisia ajatuksia heitä kohtaan. Totisesti minä pidän teistä huolen, pidän silmällä, mitä teille tapahtuu Egyptissä. Ja niin se on täällä Uudenkin liiton puolella, että Jumala etsii ihmistä, rakastaa häntä ja näkee hänen huolensa ja tuskansa ja ahdistuksensa, vaikka hän ei vielä tiedä siitä mitään. Jumala jo edeltä käsin valmistanut hänelle avun ja haluaa viedä hänet vapauteen. Ja kun Mooses sitten lähtee sinne Egyptiin, vielä luen tästä 6. luvusta tätä toista Mooseksen kirjaa, ja ensimmäisestä jakeesta, että Herra vastasi Moosekselle, nyt saat nähdä, mitä minä Faaraolle teen, sillä väkevän käden pakottamana hän on päästävä heidät, ja väkevän käden pakottamana hän on ajava heidät maastansa. Ja Jumala puhui Moosekselle ja sanoi hänelle, minä olen Herra, minä olen ilmestynyt Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille Jumalana kaikkivaltiana, mutta nimelläni Herra en minä ole tehnyt itseäni heille tunnetuksi. Nyt tulee aivan uusi vaihe. Jumala antaa itsestään ilmoituksen, jota hän ei ole aikaisemmin antanut. Ja se tulee ilmi tässä, nimelläni Herra minä en ole tehnyt itseäni heille tunnetuksi. Ja nyt kun lunastustyö lähestyy, niin Herra ilmoittaa itsensä tällä nimellä. Muistatteko, mitä enkeli sanoi Joosefille unessa, kun hän mietti sitä Marian, että Maria on raskaana. Ja, niin siellä sanottiin näin, että sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Kokonaan uusi ilmestys Jumalasta on tullut tähän maailmaan, kun Jeesus syntyi. Hän tuli lunastamaan. Ja nyt tässä esikuvassa Jumala sanoo Moosekselle, sano heille, että minä olen se, joka minä olen. Eli kokonaan uusi ilmoitus Jumalasta. Sitten kun hän ilmestyy Faaraolle, ei hän käytä tätä nimeä, kun hän ilmestyy Faaraolle, vaan hän sanoo, Herra, hebrealaisten Jumala. Mutta tälle orjan työssä raatavalle Israelille hän ilmestyy Herrana, joka on valmistava heille lunastukseen. Sitten sanotaan tämä oikeastaan tämä ajatus, mikä koko ajatus minulla on ollut tänne iltapäivällä, on tämä, että sillä väkevän käden pakottamana hän on päästävä heidät. Siinä on oikeastaan niin kuin kaksi asiaa, että Herra ilmoittaa nimensä ja sitten hän ilmoittaa voimansa. Ja kun Jumala itse esittelee omaa kättänsä, eihän tämä ole Mooseksen ajatus, että Herran käsi on väkevä, vaan Herra itse ilmoittaa, millainen hänen kätensä on. Ja se on väkevä käsi. Ja me Uuden liiton seurakuntana, on ihana katsella varjokuvaa, mutta tietysti ihanampaa vielä katsella itse todellisuutta. Kun Jeesus tähän maailmaan syntyi, niin siinä on eräs tällainen kuva on hänestä, että se on Jumalan oikea käsivarsi. Ja se on voimaa täynnä. Ja se on lunastettuja varten. Ajattele itse, jos mä haluan aina soveltaa tätä Jumalan sanaa, mitä luetaan itseeni ja toisiin. Mehän ei täällä vaan kuunnella niin kuin ulkopuolisena jotakin vanhaa historiaa, vaan me sovellamme sitä omaan elämäämme. Ja jos Herra sanassaan ilmoittaa sinulle, että Herran käsi on väkevä ja että se on lunastettuja varten, niin sehän on silloin sinulle. Mitä vielä mennään vielä eteenpäin tässä, kun Jumala sitten antaa ilmoituksen tästä karitsasta ja karitsan verestä ja sen kautta Israel pelastuu. Karitsa teurastetaan Israelin kansan syntien edestä, mutta Egyptillä sitä ei ole, ja heitä kohtaa kuolema siinä tuomion yönä. Ja Israel pääsee vapaaksi ja lähtee väkevän käden saattamana pois Egyptistä. Niin siellä 13. luvussa sitten sanotaan, että sen jälkeen Jumala alkaa toimimaan sen kansan keskellä, jonka hän on lunastanut. Täällä sanotaan jakeessa 21. Ja Herra kulki heidän edellänsä, päivällä pilvenpatsaassa johdattaakseen heitä tietä myöten ja yöllä tulenpatsaassa valaistaksensa heidän kulkunsa niin, että he voivat vaeltaa sekä päivällä että yöllä. Nyt Jumala tuli siis lunastetun kansan keskelle ja kulki heidän edellänsä yöt ja päivät. Ja Raamattua lukeva tietää, että se teki sen koko sen 40 vuoden ajan. Ja siellä oli monta muutakin ihmeellistä siunausta. Aina oli tuoretta leipää aamulla, kun he nousivat ylös. Jumala ruokki heidät, osoitti heille tien, varjeli heitä ja vei kohden sitä ihanaa siunausten maata. Tämä on siis vanhan liiton varjokuva, kun me luetaan. Niin luulisi, että kansa alkaa luottamaan tähän käteen, tähän väkevään käteen. Mutta kun mennään lukuun 32, niin täällä tulee melkoinen yllätys. Israelin kansa oli siis siellä erämaassa ja oli siellä Horebin vuoren juurella. Ja täällä sanotaan 32. luvun ensimmäisessä jakeessa näin, että mutta kun kansa näki, että Mooses viipyi eikä tullut alas vuorelta, kokoontui kansa Aaronin ympärille ja sanoi hänelle, nouse, tee meille Jumala, mikä käy meidän edellämme, sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tälle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta. Eikö se aika tyrmäävä jae? Kaiken sen edellä koetun jälkeen, kun Jumala tulee ja vetää heidät voimallisella kädellä ulos Egyptistä, jakaa meren heidän edessänsä, hukuttaa Faaraon sotajoukkoineen ja tuo sille toiselle rannalle. Ja sitten alkaa ohjaa heidän kulkuansa päivin ja öin. Niin nyt sanotaan, että kun Mooses nousi ylös vuorelle, siis hän lähti pois, niin mitä tapahtuu kansalle? He pyytävät näin, että tee meille Jumala, joka käy meidän edellämme. Nyt se näkymätön käsi, johon olisi pitänyt luottaa, eihän se ollut väistynyt heidän yltänsä. Mooses oli mennyt ylös, se on kuva Kristuksesta. Hän on nyt siellä ylhäällä, emmekä me häntä näe. Mutta Pyhän Henki tuli helluntaipäivänä alas seurakunnan keskelle liittämään meidät siihen taivaaseen korotettuun päähämme. Niin Israelin kansa lankeaa epäjumalaan. Se haluaa Jumalan, jonka voi nähdä. Mutta näkymättömän luottaminen, se loppuu. Ja nyt vanhankin liiton seurakunta, sekin katseli, tai sen olisi pitänyt katsella näkymätöntä, mutta todellista väkevää Herran kättä. Mutta kuinka kävi? He halusivat, että tee meille Jumala. No jos ihminen, se tuntuu niin hullulta tämä ajatus, että ihminen ottaa vaan kylmää metallia, kultaa, ja siitä sitten tehdään joku tällainen vasikka. Sekö se sinne Egyptiin tuli ja sekö kukisti Faarao ja jakoi punaisen meren ja ruokki heitä ja kulki heidän edellänsä. Siis syvä lankeemus luottamasta elävään Jumalaan. Nyt uskohan on sellainen asia, Uuden liiton seurakuntahan vaeltaa näkymättömien todellisuuksien varassa. Mitään emme voi nähdä vielä, mutta usko on siitä ihmeellinen asia. Ajattelin tuolla kotona, että voikohan uskosta ottaa koepalaa ja asettaa jonkun laitteen alle ja tutkia, mistä se on rakentunut. Voiko sitä tehdä semmoista? Ihminen haluaa kaikesta päästä selville, mistä se on rakentunut. No uskosta ei voi ottaa koepalaa. Ja tutkia tarkkaan, että miten se on syntynyt ja mikä on se rakenne. Ja miten siitä päästään osalliseksi. Siellä sanotaan Mooseksi, on tästä hebrealaiskirjeen 11. luku, siellä sanotaan tällä tavalla. Se on suuri salaisuus. Maailma ei voi ymmärtää, että mihinkä te oikein luotatte. Sanotaan hebrealaiskirjeen, tämä on Mooseksesta, 27. jae, että uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa, sillä koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Vain usko saattaa katsella näkymätöntä ikään kuin näkisi sen. Ja sen synnyttää vain Jumalan sana. Se on luottamusta Herran väkevään käteen, jota ei voi nähdä vielä. Ja sen varassahan me täällä vaellamme. Mutta jos tapahtuu niin, että ihminen väsyy luottamasta Herraan ja haluaakin jotain näkyvää. Kuinka paljon tässä maailmassa onkaan tehty, niin kuin täällä sanottiin, että otti niitä työkaluja, alkoivat tekemään sitä Jumalaa, niin tehty patsaita ja kuvia ja kaiken näköisiä asioita, joilla on näkymätön koitettu tehdä näkyväksi, kun on väsytty luottamaan näkymättömään. Meillähän on uhri, jota me emme näe. Jokainen, joka tässä huoneessa on pelastunut, ei ole nähnyt. Mutta meillä on Jumalan ilmoitus Jeesuksen sovitustyöstä. Esimerkiksi täällä hebrealaiskirjeessä, sanotaan tällä tavalla, hebrealaiskirjeen 9. luku ja siellä jakeessa 12. Meni siis Jeesus, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Tämä Jumalan sana meille ilmoittaa, meidän uhrimme on näkymätön. Ei sitä ole kukaan nähnyt. Mutta me armon kautta uskomme sen ja tiedämme, ettemme joudu häpeään. Eikö niin? Sitten meillä on, Raamattu ilmoittaa meille, että meillä on ylimmäinen pappi. Syntinen tarvitsee uhria, mutta uskovainen tarvitsee ylimmäistä pappia. Ja ylimmäisestä papista sanotaan esimerkiksi tällä tavalla, tällä hebrealaiskirjeen 7. luvussa ja jakeessa. Hetkinen. 23 luen siitä eteenpäin. Ja noita toisia pappeja on tullut useampia, koska kuolema ei sallinut heidän pysyä, mutta tällä, siis Jeesuksella, on katoamaton pappeus, jonka tähden hän pysyy iankaikkisesti, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttansa Jumalan tyköt tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Millainen on Jeesuksen esirukous? Se on kaikki voipa. Se voi kaiken. Ja hän on siellä ylhäällä, me emme näe häntä. Mutta jos me väsymme luottamasta tähän ilmoitukseen, ja alamme sitten etsimään jotain näkyvää. Että näkyvään on helpompi luottaa kuin näkymättömään. Se tuntuu ristiriitaiselta, että voi katsella näkymättömiä. Sitä voi pikkusen aikaa joku joutua selittämään sitä asiaa, jolle kuulle, kun selität uskon salaisuutta. Että me katselemme näkymättömiä, mutta todellisia. Ja meillä on tämä ylimmäinen pappi, ja me tiedämme, niin kuin tässä luki nyt, jälleen me armon kautta uskomme, että hän voi täydellisesti pelastaa. Älä kysy sitä tunnemaailmasta tai järjeltäs, vaan katso sitä ilmoitusta, jonka Jumala on siitä asiasta antanut. No sitten meillä on pää. Jeesuksesta sanotaan, että hän on seurakunnan pää. Mutta emme me näe häntä. Hän on ylhäällä. Mutta meidät on Pyhän Hengen kautta liitetty tähän taivaalliseen päähän. Ja hän täyttää kaikki meidän tarpeemme. Joku sitten kysyi, että no vanhassa liitossa oli kuitenkin ihan konkreettisesti, tuli leipää aamuisin ja vettä he joivat kalliosta ja pilvenpatsaankin saattoi nähdä ilmestysmajan päällä pilvenpatsaana päivällä ja siinä oli tulenhohde sitten yöllä ja se kulki, pysähtyi. Silloin leiriyttiin sitten taas, Herra tiesi sen tien, mitä pitkin erämaata kuljetaan, mutta meillä ei ole mitään näkyvää. Mutta meillä on Jumalan sana ja kun Pyhä Henki tekee sen eläväksi sydämessämme, niin meillä on turva ja me voimme luottaa, että meillä on kaikki, mitä tarvitaan hengelliseen elämään, sen tarpeisiin ja ajalliseen elämään. Varmaan jokainen tässä huoneessa on lukenut Raamattua ja siellä on lupauksia, jotka on kirjoitettu meitä varten. Ja se turvaa meitä täällä alhaalla. Niin kauan kuin me täällä näkymättömien todellisuuksien varassa vaelletaan, niin meillä on nämä lupaukset ja Herra pitää meistä huolta hengellisistä tarpeista ja ajallisista. Täällä varmaan on monella kokemusta, voisi antaa monenlaista todistusta, miten Herra on missäkin tilanteessa ilmestynyt ja auttanut. Kun Israelin kansa sitten lähestyi luvattua maata ja Mooses kysyi heiltä, että puuttuuko heiltä mitään. Opetuslapsiltaankin hän kysyi. Ja muistatte, mitä he vastasivat. Herra piti kaikista Israelin kansan tarpeista huolta 40 vuotta autiomaassa. Ja Jeesus kysyi omilta opetuslapsiltaan, puuttuuko teiltä mitään. He vastasivat, Herra, ei mitään. Mitä seurakunta tänä päivänä sanoo? Jos kysytään, tai jos mietit mielessäsi, katselet elettyä elämää taaksepäin ja huomaat, että miten Herran käsi on ollut sun kanssasi. Ja sitten jos on tullut niitä surkeita epäuskohetkiä, että ei Herra minua muista ja ei se auta minua ja ei se kuule minun rukouksiani, niin se ei pidä paikkaansa. Me vaan lankeamme sitten epäilemään. Se on vuosituhannesta toiseen Jumalan sana pysyy muuttumattomana. Se ei muutu. Ja niiden varassa joutui Israel, taikka sen olisi pitänyt vaeltaa, mutta niin kuin me luimme äsken, niin heille kävi surkeasti. He halusivat näkyvän Jumalan. Ja sitten vielä Aaron lähti siihen mukaan ja he miettivät oikein Herran juhlaa siellä. Mooses, kun sitten Jumala ilmoittaa, mitä on alhaalla tapahtunut, ja Mooses tulee alas ja näkee, minkälaiseen epäjumalan palvelukseen kansa oli vajonnut, niin hänellä oli rohkeus, vaikka Aaronilla ei ollut sitä, että hän olisi torpannut heti sen kysymyksen siitä, että tee meille jumalia. Nyt jos palvonnan kohde ihminen rakentaa itselleen jonkun kuvatuksen ja alkaa palvomaan sitä, niin palvoja on aina alempana kuin se palvonnan kohde. Ja jos se on elotonta, jostain puusta tehty kuva tai metallista, eloton kylmä kappale, ja ihminen sitä palvoo, niin hän vajoaa todella alas. Vai Jumala yksin on kaiken palvonnan ja ylistyksen kohde? Jumala on yläpuolella ja me palvomme häntä. Mutta jos me täällä teemme jumalia, ja niitä on paljon. Meidän tytöistä yksi oli lähetysharjoittelijana vähän aikaa tuolla Japanissa ja Sitten se kävi jossakin kaupassa ja se huomasi siellä sitten, luuli, että ne on jotain karamelleja, värikkäitä jotain palloja, mitä hänen lienee ollut. Osti, sä ajattelet, että ne on jotain syötävää. No sitten se avasi sen paketin ja haukkasi sitten jotain värikästä palloa ja ihmetteli, että miten hirveän makuisia nämä on. Ne oli tarkoitettu niille epäjumalille siellä Japanissa, kun ne menee niiden patsaiden eteen. Ne vie mennessään niitä sinne, jossakin juhlassa kai se on. Tämmöistä se ihmisen palvonta, no eihän se kuule, ei näe, ei auta. Epäjumala ei voi tehdä kerta kaikkiaan yhtään mitään. Mutta seurakunnalla on tämä valtava etuoikeus, että on Herran väkevä käsi. Ja se on aina seurakunnan kanssa. Ja jos niinkin käy, että seurakunta lankeaa, tai yksittäinen uskovainen lankeaa, niin Herra voi kyllä kurittaa meitä, mutta sekin on rakkautta, palauttaakseen meidät takaisin sitten siihen asemaan, minkä hän on valmistanut seurakunnalleen. Vielä tuosta näkymättömästä asiasta, niin Jeesus on siellä ylhäällä, ja täällä ilmestyskirjassa sanotaan sitten hänen paluustaan. Ilmestyskirjan ensimmäinen luku ja 7. Täällä sanotaan näin. Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa totisesti, aamen. Siis missä kunniassa ja kirkkaudessa hän kerran palaa, mutta me emme vielä näe sitä. Mutta me armon kautta jälleen uskomme tämänkin sanan, ja tiedämme, että se toteutuu eräänä päivänä. Hän tulee valtavassa kunniassa ja kirkkaudessa ja alkaa hallitsemaan maan piiriä. Hän ei ole ainoastaan juutalaisten kuningas, vaan hän hallitsee koko maan piiriä. No, pelastumaton ihminen pitää hulluutena tietysti kaikkea tällaista, mitä me luemme Jumalan sanasta. Mutta usko luottaa, niinhän se sanottiin Mooseksestakin, että uskon kautta hän lähti pelkäämättä kuninkaan vihaa. Ja sitten sanotaan, ja hän kesti. Mooses, se varsinainen hänen aktiivivaiheensa oli se 40 vuotta siellä autiomaassa. Ja se on pitkä, ja siinä oli monta vaikeata vaihetta. Ja hän kesti. No entäs me? Kai meidän täytyy tätäkin sanaa soveltaa itseemmekin. Me voimme murehtia ja huokailla ja ajatella, että miten mä tästä, pääsenkö mä perille kerran. Ja on nämä vaikeudet ja ne heikkoudet minulla ja lankeimuksetkin ja monet asiat. Mooseskin uskon kautta ikään kuin näki sen, joka on näkymätön. Se viittaa niin kuin persoonaan, joka on näkymätön ja hän kesti. Ja se sama osa on meillekin varattu. Luottakaamme siihen näkymättömään ja väkevään käteen. Nyt Jumala on ilmestynyt Jeesuksessa, niin kuin mä luin, että se on kokonaan uusi ilmoitus, kun Jumala tulee lihaan, tulee lihaksi, niin että koko Jumalan täyteys oli nähtävänä Jeesuksessa Kristuksessa, kun hän oli täällä maan päällä. Ja sitten kun hän käy kuolemaan, mitä hänen kuolemansa saa aikaan? Siinä on todella väkevä käsi ilmestyy. Siellä sanotaan hebrealaiskirjassa, että kukisti kuolemallaan sen, jolla on kuolema vallassaan, se on perkeleen. Sovitti kaikkien synnit ja meidän lihallekin hän ristiin naulitsi sen ja heitti sen ikuiseen unohdukseen. Hän teki siis kaikkeen, mihin Herra ryhtyi. Sen hän teki täydellisesti ja saattoi Jumalan valtavan kunnian loistamaan. Jeesus on se Herran väkevä käsi. Ja se oli jo muinoin Israelinkin yllä, mutta he lankesivat siitä. Uuden liiton seurakunnan yllä Jeesus sanoi, että en minä jätä teitä orvoiksi. kun hän lähti pois. Vaan minä tulen teidän tykönne. Ja sitten helluntaipäivänä Pyhä Henki, joka on persoona, tuli ylös saliin ja 120 ensimmäistä ja samana päivänä 3000 uutta liitettiin siihen päähän, joka oli korotettu sinne ylös. Ja Pyhä Henki alkoi toimimaan seurakunnan keskellä ja Pyhän Hengen tehtävänä on ottaa Jeesuksen omasta ja antaa meille. No puuttuuko meiltä silloin jotain? Näitä kysymyksiä on kiva tehdä siis itse tykönänsä. Kun sä Raamattua lueskelet, niin siinä voi itseltään kysellä näitä asioita, kun sä luet jotakin Raamatun kohtaa, että onko minulta puuttunut jotain? Onko mulla tarpeita, joita Jumala ei voisi täyttää? Nimittäin tuo nimi, minä olen se, joka minä olen. Jeesus hän käytti sitä, hän sanoi muun muassa näin, että minä olen elämän leipä. Minä olen elävä vesi, elävä kivi. Mitähän siellä, siellä on monta muutakin. Minä olen iankaikkinen elämä. Elämä ja yltäkylläisyys. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Siellä on kaikki meidän tarpeemme on huomioitu sovitustyössä. Ei ole mitään todellista tarvetta meillä, mitä hän ei olisi huomioinut. Et seurakunta on valtavien hengellisten rikkauksien äärelle johdettu. Joku voi sanoa, että kun seurakunnassa on aina kuivaa ja siellä on aina sitä samaa. Se tuntuu kyllä joskus huvittavalta, että jos lukee Raamattua, niin ei voi sanoa niin. Mutta jos sitä ei lue, niin sitten voi sanoa, että se on aina sitä samaa siellä puhutaan. Ei siellä luota mitään muuta kuin sitä Raamattua aina. Mutta kun siellä sanotaan Efesolaiskirjeen, onko se nyt toisen luvun alussa, että hän on siunannut meitä kaikilla hengellisillä siunauksilla Kristuksessa. No mitä siitä puuttuu? Puuttuuko sulta jotain? No sanon puuttuu. No ammenna sitä Kristuksesta. Omista niitä ilmoituksia, jotka Jumala on sinulle antanut Kristuksesta. Siinä lukee, hän on siunannut meitä. Sä kuulut siihen sanaan me. Ja nyt sitten tietysti, että vähän tähän lopuksi, että millä tavalla me voisimme vastustaa sitä kiusausta tai sitä vaaraa langeta näkyviin. Meidän pitäisi viihtyä Jumalan sanan äärellä. Siellä sanotaan, että runsaasti asukoon teissä Jumalan sana. Niin, että se oikeastaan vangitsisi meidän ajatusmaailmaamme. Ja kiinnittäisi sitä ja kääntäisi sitä Jeesukseen Kristukseen. Tässä maailmassa on niin paljon sellaisia asioita, mitkä saattaa äkkiä vallata siitä sen paikan. Ja sitten mielikin laskeutuu alas taivaallisista ja sitten on kurjaa ja köyhää. Niin kuin Israel sanoi, että aina kun vain tuota mannaa, eikö mitään muuta. Ja alkoivat muistelee Egyptin herkkuja. Mutta ei siellä luvatussa maassa sitten enää ollut niitä Egyptin herkkuja. Herra oli varannut heille parempaa siellä vastustaa paholaista, nimittäin hänhän se on, joka kylvää näitä ajatuksia. Että me kyllästyisimme odottamaan häntä, joka on ylhäällä. Ja lakkaisimme luottamasta näkymättömään käteen, joka koko ajan kulkee meidän kanssamme. Herra itse on meidän kanssamme. Siellä on lupaus, että katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Näin siellä lukee Matteuksen evankeliumin lopussa. Ja se on Jumalan sana. Ja me armon kautta uskomme sen. Ja koemme sen siunausta. Vastustaa näitä ja niin silloin me ollaan onnellisia ja yltäkylläisiä tässä uskon elämässä. Jumala tahtoo, että meillä olisi sellainen siunattu, tuore uskon elämä. Että meillä olisi siunauksista rikkaita niin, että me voitaisiin jakaa niille, niitä myös ympärillä oleville ihmisille, jotka tässä maailmassa raskaassa synnin orjatyössä vaeltavat. Mutta meillä on Jumalan siunausten lähde avattu ja sieltä me voimme ammentaa itsellemme ja sitten ammentaa sen jälkeen toisille. Aamen.
Aamen, joo. Ja kiitoksia taivaan isälle ja vähän sinullekin. Nyt olemme päättämässä tätä kokousta. Lauluryhmä laulaa vielä ja sinä, joka koet, että sinä tahdot entistä enempi Jumalan sanaan ja Jumalalle noin niin kuin, miten mä nyt sanoisin, mitä mä tarkoitan, että niin jopa sitäkin antautua, joo, hyvä Matti, antautua, niin tule tänne eteen, niin sinun puolestasi rukoillaan ja lauluryhmä laulaa ja sen aikana olette tervetulleita tänne esille. Ja laulujen jälkeen, jos ei muuta asiaa ole, niin lähdetään siunattuna kotiin. Ja tervetuloa seuraaviin tilaisuuksiin. Huomenna 10:00 on aamurukoustilaisuus. Ja sehän oliko se keskiviikkona, kun nyt nuo on niin muuttunut nuo. Joo, keskiviikkona 18:00 on tilaisuus. Ja perjantaina oli rukousaamu 11:00 ja sunnuntaina 11:00 ehtoolliskokous, johtaa Kristian Hiltunen ja puhuu Helge Stenmark. Olkaa siunattuja.